það var náttúrulega það sem ég get varla farið með að þessi merkilegi maður sem nú meira segja ég get talið til frændsemi við það var hann sá spaki Hermann Jónasson sem að dreymdi merkilegu draumana og var þarna um nokkur skeið á mýri hvert að hann hefur séð vil ég ekki en hann dreymdi merkilegu drauma og reyndar get ég ekki aftekið að menn trúa misjaflega drauma ég hef sjálfur verið haldin af svolítum barnaskap gagvart draumum að mér hefur fundist því stöku sinnum vera mér nokkurs virði jafnvel í sambandi við leitir ég var til dæmis áþreifanlega þú mátt ekki halda að ég haldi mig merkan í þessu efni en ég mér dreymdi til dæmis skýran draum um týnda skepnu en ég tók ekki fullt mark á hún en þarna var hún svolítið að það var einkennilegt
en hvernig var þessi draumur?
Hann var nánast hann var nánast bara að ég kom þar að þar sem að ég vissi og heyrði að geitin var niður í grófinni og hafði farið en mér fannst í vökunni það vera með ólíkindum hreinum að þarna væri hætta og gerði ekki með það þarna var hún og björgaðist en þetta kann að vera hending